Stimați frați și surori, vă invit să ne ridicăm înaintea Cuvântului Dumnezeu în această seară. Cu ajutorul Domnului suntem la încheierea acestei călătorii în Matei, în capitolul 11. Versetul de bază, întrebarea de bază la care am încercat să răspundem pe tot parcursul acestui studiu a fost din versetul 16. Și pentru a înțelege și mai mult sau a ne reîmprospăta imaginea și tematica din această seară, vom citi până la versetul 19 cu accentul pe ultima parte a versetului 19. Așadar, la versetul 16, invitându-vă la un accent în această seară, versetul 19, ultima parte. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând și ei zic, are drac. A venit Fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Amin. Reocupați locurile. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Am încercat să intrăm în acest cuvânt al Dumnezeu și am descoperit că Domnul vorbește generațiilor de oameni ce au atâtea întrebări, ce au atâtea îndoieli, atâtea frământări. Dar poate că drama cea mai mare este că regăsim aceste generații ca fiind neinteresate sau chiar respingătoare în a-L căuta sau accepta adevărul lui Hristos. Ăsta este și motivul pentru care generația aceasta de oameni nu pot să-L vadă pe Hristos, n-au cum să audă ce spune Hristos, ce să mai vorbim să-L înțeleagă în mesajul Său. Generația am definit-o ca fiind suma tuturor vârstelor și claselor sociale într-o perioadă bine definită de timp, de spațiu, de împrejurări. Mi-am dat seama că am încercat să surprindem în această întrebare modul în care putem să ne raportăm și întrebarea aceasta, de fapt, ne dă dreptul să ne raportăm fiecare la ceea ce Hristos ne aduce în atenție. Pentru că n-am definit un prezent sau un viitor. Am citat împreună cuvintele Domnului Iisus și fiecare dintre noi am avut libertatea să aplicăm această provocare la ce generație am vrut, la ce timp am vrut și să luăm deciziile în mod individual în înțelepciunea care ni s-a dat din partea lui Dumnezeu. Am vorbit împreună în acest cuvânt, din acest pasaj din Matei, capitolul 11, spre a ține poate așa într-o unitate și mai simplu de memorat sub același început de concept, aceeași literă, și am vorbit despre imaginea acestei generații. Apoi am vorbit despre idealismul acestei generații. Și când credeam că nu se poate mai jos, ne-am confruntat cu îndoiala acestei generații. Și, din păcate, când suntem cântăriți sau evaluați, am vorbit despre inconsistența acestei generații. Ca data trecută să ne apropiem această provocare, ce poate pentru mulți a fost foarte actuală, indiferența acestei generații. Ce am putea astăzi să spunem în concluzie? Ce spune Domnul Iisus Hristos ca și concluzie într-o astfel de descriere amplă, într-o astfel de prezentare, într-o astfel de adâncime a tuturor stărilor, emoțiilor și răspunsurilor ce le-am găsit împreună în generația aceasta de oameni? Iubesc așa de mult că în toată complexitatea acestui pasaj există această ultimă parte din versetul 19, care ne dă dreptul să concludem, dar ne dă și dreptul să sperăm, să ne dăjduim. Cuvântul spune în ultima parte a versetului 19, totuși, adică tot ce am spus până acum, cât de negru, cât de greu, cât de insuportabil, cât de provocator ar fi, există și am căutat împreună de fiecare la final să luăm decizii noi, să ne dedicăm viața înaintea lui Hristos, pentru că El spune, totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Slăvit să fie Domnul! De aceea, în această seară, iubiților, împreună vom spune și vom vorbi despre înțelepciunea acestei generații. Înțelepciunea acestei generații. Dicționarul definesc înțelepciunea ca fiind capacitatea superioară de înțelegere și de judecare a lucrurilor. Cumpătare, prudență, moderație determinată de experiență, spirit de prevedere. Ce frumos prezintă dicționarul acest concept atât de râvnit, atât de dorit în biserică. Iată că și în lumea laică definiția este așa de complexă. Permiteți-mi o definiție sau, dacă vreți, o clarificare personală din sufletul meu că mi-am format-o de-a lungul timpului a slujirii și am înțeles că în mintea multora există sinonimul acesta între înțelepciune și inteligență. Dar confruntându-mă cu diverse experiențe și cu ceea ce am găsit în Cuvântul Dumnezeu personal, este ceea ce îmi aparține data aceasta, pentru mine diferența între înțelepciune și inteligență constă în a ști ce să faci cu informația. Pentru că omul inteligent este în stare să acumuleze o grămadă de informații. Este în această stare în care se uită pe o foaie și poate să-i rămână în memorie mai mult decât aș învăța eu probabil în câteva ore. Sunt astfel de oameni cu o inteligență deosebită ce au capacitate de a prelua informațiile. Dar atâtea ori în viață s-a arătat că nu s-a știut cum să se aplice sau să se folosească aceste informații. Și pentru aceasta e diferența aceasta de înțelepciune. De mic copil am fost învățat de părinții mei, de mama mea. Am auzit de la oameni în vârstă, de la frații în vârstă cu experiență, regăsind în Cuvântul Dumnezeu acest mare adevăr, că înțelepciunea este cea care face diferența. Adică să știi, să deosebești, să știi cum să te comporți, să știi cum să aplici, să știi cum să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru că înțelepciunea vine de sus și ea poate fi cerută și dobândită. Hristos spune, în pofida tuturor lucrurilor ce vi le-am prezentat, totuși înțelepciunea este îndreptățită, poate fi văzută, poate fi observată, poate fi perceptibilă și aplicabilă în multe domenii ale vieții. De aceea, eu cred că astăzi e binevenit un cuvânt de chemare la înțelepciunea divină. Doamne, dă-ne-o din belșug! N-am cum să vorbim despre înțelepciune fără a nu cita. Și am să mă străduiesc, mie nu este necesar să mai prezint alte lucruri pe lângă aceste cuvinte bogate. În această definire, suntem la par definirea înțelepciunii care trebuie să se aplice la această generație. Deschideți la Proverbe, la capitolul 1 și vom citi de la versetul 2 până la versetul 7. Și apoi Proverbe, capitolul 2, vom citi din nou câteva cuvinte. Toate acestea definesc înțelepciunea. Toate acestea fac diferența în tot ceea ce am spus, în mijlocul îndoielii, în mijlocul deznădejdii, în mijlocul confuziei, a indiferenței, a inconsistenței, a stării grele cu care se confruntă generația aceasta. Uitați ce răspuns aduce înțelepciunea lui Dumnezeu. Iubesc cuvântul Domnului, de aceea vă invit să nu ne grăbim în a-L citi, ci să-L luăm în inima noastră, fără a mai spune alte cuvinte. Citim cuvântul, Proverbe, capitolul 1, început cu versetul 2. Și cu permisiunea mea voastră, doar o singură observație, care de fiecare dată când citim acest cuvânt, parcă mai mult ca oricând, în generația care trăim, îmi place să aduc acest cuvânt de subliniere. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Poate ați sesizat deja accentul meu, de bun simț, pentru că un om înțelept este un om educat. Este un om simțit, este un om elegant, este un om cu o ținută morală aleasă. Mă doare așa de tare când mă întâlnesc de multe ori cu multe generații, din toate categoriile, și lipsește. În România am învățat o vorbă și poate vreau să vă aduceți aminte împreună cu mine că mai înainte de orice trebuie să fii om. Om, adică un om bun simț. Și acest bun simț este dreptate de judecată și de nepărtinire, ca să dea, fiți atenți, celor neîncercați agerime de minte, tânărului chibzuință și cunoștință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința și cel priceput și va căpăta iscusință. Pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica de Domnul este începutul științei. Dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Iar Proverbe, capitolul 2, parcă este strigătul ce înțeleptul vrea să lasă ca moștenire pentru toate generațiile. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca o comoară, atunci, da? Vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura Lui iese cunoștință și pricepere. Cum sună cuvintele acestea? Ce definesc înțelepciunea lui Dumnezeu și ceea ce ar face diferența de departe în mijlocul vacarmului în care trăim. Ce ținută, ce manifestare, ce înălțime a acestei generații dacă s-ar regăsi această înțelepciune divină. Cuvântul spune că înțelepciunea totuși, ea se vede, ea se cunoaște, ea se poate descoperi. Pentru că acțiunile fiecăruia dovedesc înțelepciunea personală. Și fiecare generație arată ceea ce crede și simte. Și toate demonstrează prin rezultat nivelul de creștere, de maturizare, de dezvoltare, de manifestare a înțelepciunii. Rezultate, zice cuvântul Domnului, totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Din lucrările ei. Pentru că generația din vremea Domnului Iisus Hristos, și dacă vreți, putem merge până unde doriți dumneavoastră, aplicată la orice generație, este că Domnul Iisus compară această generație cu acești copii răsfățați ce cer mereu entertainment, ceva care să fie diferit, dar refuză să fie serioși în a înțelege ce înseamnă să faci diferența între viață și moarte. Între viață și moarte. De aceea Hristos se prezintă în fața lor și se aduce pe sine ca imagine și pe Ioan Botezătorul și am discutat despre lucrul acesta. Tocmai ca să îți arate că de fapt este vorba despre provocarea înțelepciunii. N-am citat de multe ori pe mulți în acest studiu, permiteți-mi totuși în această seară câteva observații să fac. Spunea un teolog, o mare barieră în calea înțelepciunii nu este doar ignoranța, ci și iluzia cunoașterii. Da? Totuși, înțelepciunea a fost arătată, demonstrată, face diferența prin lucrările ei. Pentru că pot să pretind, pot să cred că am dreptate, pot să-L iau eu la rost pe Domnul Iisus, pot eu să-L iau la rost pe Ioan Botezătorul, pot eu să cred că eu știu mai bine, ați observat că am pus accentul pe eu, și aceasta este și ignoranță, dar este și iluzia cunoașterii. Mi se pare că eu cunosc. Citeam, pregătindu-mă pentru acest cuvânt, multe pasaje din Scriptură vis-a-vis de înțelepciune și nebunie. Și parcă ca un fir roșu am înțeles mereu și mereu că nebunul crede că știe. Nebunul pretinde că deține adevărul. Nebunul pretinde mereu că așa se fac lucrurile. Dar înțelepciunea se demonstrează din cuvintele pe care Domnul Iisus și înțeleptul ni le-a prezentat în această seară. Cea mai puternică mărturie despre credința unei generații, despre credința noastră, dacă vreți, în această seară, ca să personalizăm mai intim, este trăirea noastră, sunt lucrările noastre. Și dacă mărturia vorbelor noastre nu este cu mărturia lucrărilor noastre, pentru că putem să spunem multe, dar să arătăm puține, sau să pretindem că știm multe și rezultatele să fim puține, atunci n-are nimic valoare. Nu găsim rezultat. Sau rezultatul este foarte mic. În schimb, ce iubesc în acest pasaj și este fundamentul speranței noastre, a credinței noastre, de aceea credincioșii copiii lui Dumnezeu dețin această înțelepciune, fac diferența și ei ce vorbesc, ce gândesc, ce asimilează, modul în care se exprimă, modul în care se manifestă, arată înțelepciunea lui Dumnezeu. Spuneți slăvit să fie Domnul! Pentru că este binecuvântarea lui Dumnezeu să fii caracterizat de înțelepciunea lui Dumnezeu și prin aceasta să faci diferența în mijlocul generației, ce este oricum cu mult în afara înțelepciunii lui Dumnezeu. Am fost întotdeauna și vă invit și pe voi să fiți mândri, nu vă speriați. Veți înțelege, să fim mândri că suntem pocăiți. Pentru că a fi pocăit înseamnă a accepta că nu eu-ul tău contează, ci Dumnezeu. O, și pentru asta ai nevoie de înțelepciune. Ai nevoie de a pricepe, ai nevoie de a accepta că cineva este izvorul înțelepciunii și a științei. Și Domnul Iisus Hristos este prezentat ca atare. De la început, din cartea Geneza, El se prezintă. Când stă de vorbă cu oamenii, El spune, fără sfială, bine puține lucruri cu care Hristos se identifică de-a lungul mesajului Său, puține lucruri, este și faptul că se identifică ca fiind înțelepciunea. În mijlocul generației. Iisus Hristos. Spune versetul 15, cine are urechi de auzit, să audă. Care proverbelor, te îndeamnă de multe ori, hey, ascultă, ia aminte, ține cont, sublinează. Dar toată cartea proverbelor îți spune, hei, pentru un om nebun, n-are rost, că toate acestea se întorc ca un cuțit împotriva ta. Că ei nu bagă la minte. Ascultați românul din mine, ați văzut cum am... Nu acceptă, nu-i pentru ei, n-au nicio trebuință. Însă înțeleptul primește, înțeleptul se îmbogățește, înțeleptul se transformă, înțeleptul analizează, înțeleptul tot ceea ce aude și vede, tot ceea ce primește din Dumnezeu, ține. Și apoi, sigur, că produce fapte vrenice de pocăință. Proverbe 8:32-36 spune, și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferici de cei ce păzesc căile mele, ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Ferice! Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele. Înțelepciunea este o chemare zilnică. Este o luptă spirituală, este o stare în care tu trebuie să învingi pornirea eului tău, influențele viacului în care trăiești, provocările ce le aduc alții peste tine. Spune, ascultă, veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, că și cel ce mă găsește, găsește viață. Și așa mă de mângăitor sună următorul cuvânt. Spune, și capătă bunăvoința Domnului. Da? Ăsta este omul înțelept. Omul înțelept din mijlocul acestei generații. Omul înțelept ce știe să facă diferența. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Ce radical este cuvântul Dumnezeu. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea. Ce imagine grea, dar ce imagine condamnatoare, ce imagine fatală. Adică între viacul acesta, între generația aceasta de oameni, spre neamul acesta de oameni, ce respinge, poate cu intenție, poate din ignoranță, poate din încăpățânare, poate din îndoială a sufletului lor, din tot ceea ce a prezentat noi până acum, refuză chemarea înțelepciunii, condamnându-se la moarte, iubind moartea, ce straniu sună să iubești moartea. Când spune Domnul Iisus, totuși înțelepciunea este îndreptățită, este dovedită, este văzută prin faptele ei. Prin aceasta, iubiților, Domnul Iisus încearcă să ne spună că ai nevoie și am nevoie de discernământ. Discernământ. Cu mare regret trebuie să spun această seară. Este unul dintre elementele ce lipsesc din societatea, din cultura, din educația, din motoarele de provocare a generațiilor, a neamurilor, a manifestărilor, a stărilor, a tuturor lucrurilor în care trăim. Oamenii sunt așa de ușor de înșelat, așa de ușor de duș cu tot felul de stări, de învățături, de curente. Oamenii au ajuns să le fie teamă de ceea ce cred. Nu mai știu ce să creadă, nu mai știu să facă diferența. Discernământ. De aceea Hristos aduce toată această imagine și apoi vine și spune totuși. Adică există o diferențiere. Există o capacitate de a face diferența. Să vă aduc unul dintre versetele, poate cele mai interesante vis-a-vis de discernământ din Scriptură, Proverbe, capitolul 26, versetele 4 și 5. Proverbe 26, 4 și 5. Îl știți? Îl știți că l-ați auzit de foarte multe ori vorbindu-se, adică dându-se ca și replică. Dar fiți atenți aici ce greu este versetele acestea. Proverbe 26, 4 la 5. Nu răspunde nebunului după nebunia lui. Da? Nu răspunde nebun după nebunia lui. Ca să nu semeni și tu cu el. Clar. Nu, nu răspunde nebun după nebunia sa. Întrebarea este întoarsă de nebun și zice, dar care dintre noi doi este nebunul? Și ca să fie poate mai interesant, spune versetul 5, răspunde însă, parcă acum ne-a aminte de ce zice Domnul Iisus, răspunde însă, cui? Nebunului. Adică tu trebuie să ai capacitate de discernământ. Răspunde să nebunul pe nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Vă spuneam de-a lungul acestui studiu că nu facem uz de cuvinte în ebraică sau în limba greacă doar de dragul de a arăta că știm ceva în plus. Dar ne ajută și câteodată informațiile ce le luăm, le preluăm din această frumoasă taină lingvistică sunt de folos. Pentru acest cadru, de exemplu, discernământ, de a defini nebunia de care se vorbește, în limba ebraică există 3 sensuri. Îl numește la început pe un nebun un om încăpățânat. Noi românii știm, nu are rost să mai definim, da? Un om încăpățânat. Și omul ăsta încăpățânat, în primul rând, primul sens este el crede că nu are nevoie de niciun sfat. Ați întâlnit astfel de personaje? Da. Niciun sfat. Sărmanii păstori, cum plâng și cum albim și cum ne frământăm și Nu că n-am avea și noi nevoie de sfaturi, ba da, dar Dumnezeu ne-a chemat pentru a ști să facem diferențierea, dar întrebați orice slujitor al Domnului cu seriozitate, cu inima dedicată lui Dumnezeu. Păi de cele mai mari dureri ce ți va spune un lucrător este că atât de mult a încercat să vorbească unui suflet și omul acela crede din toată inima lui că nu are nevoie de niciun sfat. Apoi este acel încăpățânat, acel om ce nu ascultă niciun sfat. Chiar că îl spui, chiar că îl prezinți, categoric nu ascultă. Nu ascultă. Eventual îți spune ție să asculți. Eventual îți spune că tu ești acela. Dar poate că pentru mine și mai grav este, pentru că așa e construită toată treaba asta, în al treilea rând, este un om încăpățânat ce face exact contrariul la ceea ce l-ai sfătuit. Domnul Iisus vine și spune, ca niște copilași, ce ați făcut? Ați vrut asta? Vi s-a dat asta. Ați pretins asta la altă. Vă aduc o imagine a ceea ce am găsit-o la un cântăresc celebru din România. Acest cântăresc celebru din România a fost întrebat ce este normalitatea muzică la ora aceasta. Nu creștin. Deci nu este un cântăreț creștin, da? Și zice, ce este normalitatea? Ascultați ce definiție dă el această normalitate, cum face diferența, ce mult înseamnă să ai discernământ, adică înțelepciune. Știu că o să le placă acum cântăreților, e mai aplicabil exercițiul. Deci că sunt doi, da? Un duet. Unul cântă vocea întâi, iar cel de-al doilea cântă fals. Pe cine credeți că lumea va sesiza? Pe cel fals. Pe cel fals. Nu contează cât de bine va cânta cel cu vocea întâi, ce va ține melodia, pe la fals lumea îl va detecta și antenele și privirea și concentrarea vor fi către el. Și a crezut că se oprește aici. Dar el continuă și răspunde jurnalistului în felul următor. Dar cum este atunci când cel ce cântă vocea întâi o cântă bine și apare cel ce face, el s-a exprimat în floricele. Adică cel ce știe să se joace cu vocea. Cel ce știe să aibă anumite finețuri, pe cine va detecta? Și jurnalistul s-a uitat la el și aștepta, bineînțeles, omul profesionist să răspundă. Și el răspunde, pe cel cu floricele. Dar, zice, normalitatea, înțelepciunea, fundamentul, baza, stau în cel ce ține, indiferent ce se întâmplă, vocea întâi. Nu contează ce se întâmplă în jur. Nu contează câte voci, nu contează câte lucruri, nu contează cum alții sunt caracterizați, câte stări au căzut. Noi creștinii, copiii lui Dumnezeu, avem înțelepciunea venită de sus. Și înțelepciunea venită de sus trebuie să facă mereu diferența. Și chiar dacă pentru o clipă, chiar dacă pentru un segment, chiar dacă pentru o imagine, unele lucruri poate vor merge mână în mână, poate chiar vei avea impresia că se pierde înțelepciunea din Dumnezeu. Domnul Iisus spune această seară, în mijlocul acestei generații, adu-ți aminte că înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Ca să înțelegi lucrul acesta, dragilor, ai nevoie, aproape în ultimul rând, aproape de încheiere, de ceea ce mie mi-este foarte drag și aș vrea să fie o realitate a vieții mele și a noastră tuturora, de pocăință. Băi, iar ai venit cu pocăința, am crezut că mi-ai terminat-o la trecută. Nu există înțelepciune fără pocăință. Pocăința este fundamentul, dacă vreți, este baza, este izvorul, este ceea ce aduce cadrul cel mai potrivit pentru a primi noi înțelepciunea venită de sus. Pentru că, dragii mei, pocăința, definiția ei este, printre alte care le-am prezentat împreună, este schimbarea, înnoirea minții, urmată imediat de o schimbare radicală a acțiunilor, a trăirii, pentru gloria lui Dumnezeu. M-am și emoționat. Pentru gloria lui Dumnezeu. O înnoire a minții, o înnoire a intelectului, o înnoire a emoțiilor, a sentimentelor, a trăirilor. Și dintr-o dată se vede și această schimbare, care este o schimbare radicală în comportament, în gesturi, în manifestări. Și vă mărturisesc că am căutat o definiție biblică la care să n-adaug nimic vis-a-vis de pocăință. Și poate una dintre cele mai frumoase definiții este 2 Corinteni, capitolul 7, la versetul 8 la 11. 2 Corinteni, capitolul 7, la versetul 8 la 11. Să ascultăm această definiție fenomenală, ce pentru mine este o chemare înaltă la pocăință, ce poate să aducă izvor de înțelepciune, de belșug peste noi. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și elegant, spune omul Dumnezeu, și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși, acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Adică ce trezire a trezit în voi. Iertați-mă pleonasmul sau apropierea de cuvinte, dar este cu intenția de a sublinia pentru cei ce caută cu atâta, sau cel puțin pretindem că vrem această trezire, și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. asta pocăință și asta definiția înțelepciunii, a învingerii euului, a avea discernământ. Pentru că spune cuvântul în Marcu, în capitolul 1, versetul 15, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce minunată chemare la înțelepciune, la o trăire înaltă. Ar vrea să, înainte de a citi pasajul de încheiere cu care noi concludem de fiecare dată, dați-mi voie să fac o afirmație acum, în final. O afirmație ce ar vrea să ne urmărească, ar vrea să ne încurajeze, ar vrea să ne ridice. Știu că și de-a ta vezi ignoranța, indiferența, inconsistența, îndoiala, imaginea aceasta depravantă a societății în care trăim. Și poate zici, se merită? Există soluție? Există oare vreo ieșire, vreo stare de aplicabilitate, de așa fel încât să fac diferența? Eu vă spun această seară, pe baza cuvântului Dumnezeu, da, se merită. Pentru că întotdeauna, indiferent de circumstanțe, indiferent de împrejurări, indiferent de provocări, indiferent de cum au fost ceilalți, Domnul întotdeauna a avut în mijlocul acelei generații oameni înțelepți, oameni credincioși, oameni devotați, oameni iubitori de Dumnezeu și de adevăr. Eu vă binecuvintez știind că sunteți astfel de oameni, că am căutat împreună la fața lui Dumnezeu, că am avut curajul din partea Duhului Sfânt să privim în adâncime această imagine grea, dar din toate noi am înțeles ce dulce, ce plăcută, ce frumoasă, ce puternică, ce mângăitoare este viața cu Dumnezeu. Pocăință, pocăință, Tu ne apropii către cer și ne faci viața, ne dai aripi, ne dai putere, ne dai emoția, ne dai închinarea, ne dai manifestarea, ne dai bucuria de a face diferența în viacul ce trăim. Și să știți că noi suntem chemați să influențăm generația aceasta de oameni, tocmai prin trăirea noastră azi și acum pentru Hristos. De aceea el afirmă, totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei, din imaginea ei, din faptele ei, din manifestările ei. Să punem la inimă acest cuvânt. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Deschideți pentru acest serial, pentru ultima dată, Matei 11:27-30. Iubim cuvintele Domnului Iisus, chemare la viață, chemare la înțelepciune, chemare la trăire în excelență, chemare în a fi la dispoziția lui Dumnezeu. Chem și frații, grupul de închinare, să venim și să concludem cu această rugăciune de dedicare înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în Matei, capitolul 11, până cu versetul 27. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Ce înțelepciune, ce discernământ! Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Ce înțelepciune, ce discernământ, ce smerenie! Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu, adică Domnul Iisus, izvorul înțelepciunii, eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră Doar un om înțelept știe să accepte și să înțeleagă cuvintele Domnului. Jug care pentru oameni din lume este o adevărată nebunie. Dar Domnul Iisus spune: învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Fără de Hristos ne va fi foarte greu. Este greu să trăiești în viacul acesta, este complicat să te uiți în jur și să vezi toate caracteristicile ce le-am prezentat de-a lungul acestei călătorii. Vreau să spun această seară, se merită să-L iubești pe Domnul. Se merită să fii aproape de El. Se merită să ceri, spune cuvântul Domnului, să cerem, să tânjim, să ne dorim a primi înțelepciunea venită de sus. Și cel ce-L acceptă pe Hristos a primit deja înțelepciunea divină. Cel ce trăiește împreună cu Hristos trăiește înțelepciunea divină, se manifestă și are parte de bucurie. Și nimic cu Hristos nu este prea greu, ci totul este pace, bucurie și neprihănire în Duhul lui Dumnezeu. Amin. Cântăm din toată inima și ne luăm decizii sfinte înaintea lui Hristos, astăzi, aici și acum. Și îl provoc și îl doresc din inimă ca frate păstor Lazar Gog să vină după ce noi vom conclude și să ne încredințeze în brațele Domnului, cerând de la Domnul pentru noi, pentru biserică, pentru fiecare dintre noi, această înțelepciune, discernământ, trăire înaltă pentru voia lui Dumnezeu. Amin.